Mokanda Polo atindelaki bato ya Kolosai. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino, bandeko bato ya Nzambe ya mboka Kolosai oyo bondimelaka Kristo. Ngai Polo, moto Nzambe aponi toma ya Yesu Kristo pe ndeko na biso Timoteo, totindele bino mokanda oyo. Bozwa bolamu pe boboto oyo ewuti na Nzambe tata na biso. Mikolo nyonso tosambelaka po na bino, totondaka Nzambe, tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Pamba te toyokaki ete bondimelaka Yesu Kristo pe bolingaka bato ya Nzambe nyonso, po bozali kotia mitema na bolamu oyo Nzambe abombeli bino na likolo. Botielaka yango mitema, po bayebisi bino maloba ya solo ya Sango Malamu. Pamba te Sango Malamu eyelaki bino, ezali kopanzana, pe kobenisa bato ya mokili mobimba lokola esalamaki na kati na bino, wuta mokolo boyokaki pe boyebaki penza sango ya bolamu ya Nzambe ndenge ezali ya solo.
Ndeko ya bolingo Epafrasi, moninga na biso ya mosala, ye moto ateyaki bino makambo yango. Asalelaka Kristo na motema malamu po na biso. Ayebisaki biso sango ya bolingo oyo molimo ya Nzambe apesa bino. Yango wana, banda mokolo oyo toyokaki sango na bino, totiki kosambela po na bino te. Tosengaka Nzambe te molimo atondisa bino na mayele ya koyeba malamu penza, nyonso oyo Nzambe alingaka. Boye bokozala na bizaleli oyo ekoki na mokonzi Yesu, pe ekosepelisa ye na makambo nyonso. Bokosala misala ya malamu ndenge na ndenge, pe mayele na bino ya koyeba Nzambe ekoya mingi. Tosengaka Nzambe te alendisa bino penza na nguya na ye ya lokumu, po ete botia molende pe bokanga mitema na makambo nyonso. Botonda tata Nzambe na esengo, pamba te abongisaki bino po bino pe bozwa bomengo oyo abombelaka bato na ye, na mboka na ye ya moyi. Ye asi alongola biso na bowumbu ya molili, pe akomisa biso bato ya bokonzi ya mwana na ye ya bolingo. Po na ye tolongwe na bowumbu, po asi alimbisi masumu na biso.
Nzambe amona na kate, kasi Kristo akamati elongi na ye. Azali mwana ya liboso, na kati ya bato pe biloko nyonso oyo Nzambe asala. Pamba te biloko nyonso oyo ezali na likolo pe awa na se, oyo emona na kato emona na kate, milimo oyo ezali na nguya, na lokumu, pe na bokonzi, nyonso esalamaki na nkombo ya Kristo. Nzambe asalaki nyonso wana na lisalisi ya Kristo pe po na ye. Kristo aleki biloko nyonso, pe biloko nyonso ekangana na ye. Ye azali lokola motu ya nzoto, pe nzoto yango ezali ekeleze ya Nzambe. Ye moto abandaki yango, pe azali mokonzi ya liboso oyo Nzambe asekwisaki mpwete akoma mokonzi ya biloko nyonso. Pamba te Nzambe akanaki ete Kristo akokana na ye penza na makambo nyonso. Po na Kristo, Nzambe alingaki kozongisa bondeko na kati na ye na biloko nyonso, po Kristo azala mokonzi. Azongisi boboto, tango Kristo asopaki makila na ye na ekuruze. Boye bondeko ezongi na kati na Nzambe na biloko nyonso oyo ezali awa na se, pe na likolo. Bino pe liboso bokabwanaki na Nzambe pe bokomaki banguna na ye po na makambo nyonso ya mabe oyo bozalaki kokanisa pe kosala. Kasi sikoyo Nzambe azongisi bondeko na kati na ye na bino, po na liwa oyo Kristo akufaki na nzoto na ye ya bomoto. Asalaki bongo po bozala bato na ye penza na miso ya Nzambe, bato ya malonga, ba oyo bamemi lisumu ata moko te. Kasi bosengeli kolanda kaka bondimi, po bozala lokola ndako epikami makasi po etongama na fondasio malamu. Moto moko akosa bino te po botika kotia mitema na sango malamu oyo balakisaki bino. Basili kosakola yango na mokili mobimba pe ngai Polo nakomi mosaleli na yango. Sikoyo, nasepeli na bampasi oyo nazali komona po na bino. Pamba te bampasi ngai namonaka ezali kokokisa bampasi Kristo amonaki po na ekeleza na ye, oyo ezali nzoto na ye. Nakomi mosaleli ya ekelezia, pamba te Nzambe apesaki ngai mosala yango po na bino. Nasakola epai ya bikolo nyonso sango na ye mobimba, elingi koloba, Sekele oyo Nzambe azalaki kobomba na bato uta ebandeli, kasi sikoyo asi alakisi na bato na ye. Pamba te Nzambe alingaye koyebisa bango sekele na ye. Bomengo pe lokumu oyo abombeli bato ya bikolo nyonso. Sekele wana yango oyo. Kristo azali na kati na bino, bongo bokoki kotia mitema ete Nzambe akokabela bino pe lokumu na ye.
Yango wana tozali kosakola sango ya Kristo. Tozali kopesa moto nyonso toli pe koteya moto nyonso na mayele mingi, po tokomisa moto nyonso mokolo na miso ya Nzambe na lisanga na Kristo.
Nazali kobunda na mosala oyo na nguya ya Kristo, oyo apesaka ngai makasi.